У ефіры радыё Свабода, тут Ганна Соўс. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру вас чакае інтэрв'ю з расійскім музычным крытыкам Арцёмем Троіцкім пра небяспеку, якую Масква нясе суседзям, і пра адказнасць творцаў за патуранне агрэсіі. Мы даведаемся, як глабальныя змены ў клімаце ўплываюць на Беларусь. А пра тое, чаму расійскі рубель можа пацягнуць за сабой уніз і беларускі, раскажа намеснік старшыні Нацбанку Беларусі. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, ці вы выступаеце за яднанне з расійскім народам. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651 42-04 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соўс.
2 красавіка ў Беларусі Расія адзначаюць афіцыйнае свята – Дзень яднання народаў Расіі і Беларусі. Адзначэнне чарговай гадавіны яднання завершыцца канцэртным маратонам «Рускія беларусы навекі разам». Цягам красавіка-траўня Олег Газманаў, Надзея Бабкіна, Барыс Маісеў, Валерыя, Леанід Агутін, Анжаліка Варум, гурт Любэ ды іншы праедуцца па абласных цэнтрах з гала-канцэртам у Менску. Зорак аб'ядновае адное – все яны ўхвалілі агрэсію ў Крыме. Грамадскі дзеяч, прадусар, музычны крытык Арцёме Троіцкі пра адказнасць творцаў за патуранне вайны і небяспеку, якую Масква нясе для беларусаў. З ім пагутарыў Ігар Карней.
Арцемій Кіёвіч, як вы успрымаеце Дзень яднання народаў Расіі і Беларусі ў кантэксце крымскай кампаніі?
История с Крымом, на самом деле, должна быть для Беларуси очень серьезным предупреждением. Как известно, имеются достаточно большие лакмые куски суверенной Республики Беларусь, на которые теоретически Россия может претендовать. Примерно так же, как она может претендовать на тот же Крым. То есть это и Витебск, это и Орша, и Полоцк. Учитывая то, что у России чешутся пайки после Крыма, явно хочется еще что-нибудь прибрать к рукам, и кураж есть, и останавливаться неохота, я бы на месте белорусов бы призадумался на эту тему очень серьезно. Кстати говоря, позиция Лукашенко в этом смысле мне показалась очень сдержанной, то есть он особых восторгов по поводу аннексии Крыма не проявлял. Сказал, что да, де-факто, в общем-то, Крым уже оказался частью России, но до юра мы это признавать не собираемся и так далее. И в этом смысле я бы вообще на месте нынешних белорусских властей, если они в принципе не хотят действительно превратиться в белорусскую автономную Российскую Республику, конечно бы поосторожнее был бы со всеми этими призывами и так далее. То, что союзное государство не работает, это, по-моему, уже для всех очевидно. Соответственно, варианты такие. Беларусь остается страной независимой, при этом держится на России на определенной дистанции. Или Россия Беларусь медленно, наверное, поглощает. Думаю, что второй вариант, в общем-то, мало кому нужен, в том числе белорусской элите.
20 годов так званая белорусская элита непрыхавана демонструя пророссийские симпатии, про что свечать у тым лику и помпезное святкование дня утворения фантомной союзной державы. Пры гэтым існуе чорная спіса тых творцаў, якія не згодныя з фактычнай здачай суверэнітэту Маскве.
Все вот эти массовые празднества, они, конечно, абсолютно формальны для галочки. Все эти Казмановы, Бабкины и так далее. Дежурная государственно-музыкальная тусовка, которая качует с одной Красной площади на другую. Тоже ничего особо интересного нет. Думаю, что вряд ли эти артисты и белорусскую публику как-то привлекают, поскольку все они уже старые, давно прошедшие пик своей популярности. Ну, а что касается того, что персонами нон-граты в Беларуси объявляют каких-то русских, украинских, своих белорусских рокеров, конечно же, свинство, поскольку музыка, политика, это политика. Люди, как правило, ходят на концерты артистов не ради того, чтобы убедиться в их политической позиции, а ходят потому, что они им нравятся, потому что им нравится музыка, им нравятся песни, нравится образ. Так что смешивать эти вещи, по-моему, никакого практического смысла не имеет. А если это смешение происходит, просто трусость и перестраховка.
Выглядит, что все ж нема одинства, что до подеи в Украине и у лагеры российских рокеров, которые, звичайно, вылучаются как раз солидарной позицией. Так Константин Кинчев заявил, что отменяет все концерты своего гурту «Алиса» в Украине, якая, цитата, «находится в стане держперовороту и безуладья».
На самом деле русские рокеры достаточно единодушны в том, что касается российско-украинского кризиса, и они практически все выступили против агрессии, против войны. 90% наших рокеров, которые могут считаться известными. Это и Макаревич, и Шевчук, и Гребенщиков, и Бутусов, и Леонидов, более молодые ребята, тот же Ной СМС, Вася Обломов. Так что Кинчев в данном случае оказался в изоляции, но это мало кого удивляет. Всем известно, что Кинчев, с одной стороны, дурак, но это я просто знаю его лично. С другой стороны, давно уже стоит на каких-то абсолютно пещерных позициях православного фашизма. С одной стороны, он православный, с другой стороны, он язычник. Свастики на своих альбомах он объясняет тем, что это древнеславянский языческий символ Ярила. В то же время, будучи вроде бы как язычником, он постоянно толдычит о своем православии великом. Кинчев такая душа заблудшая давно. Но кроме Кинчева, не припомню ни одного случая, чтобы кто-то из наших статусных рок-музыкантов проявил лизоблюдство в отношении властей касательно Крыма. То есть Андрей Макаревич на самом деле был едва ли не самым обласканным властями музыкантом. Он и орден получил, он и на всех важных концертах выступал, и ну уж дальше некуда. То есть настоящий государственный рокер Андрей Макаревич и группа «Машина времени». Ты то его достал из ситуации, так что уж если Андрюха проявил себя и решил, что хватит молчать.
Коли у России взрывают выступы украинской гурту «Океан Эльзы», еще можно зразуметь. Мовляв, бандеровцы, антироссийцы и так далее. Але почумок забороняются тех, кто выказал солидарность народом Украины, например, белорусов из Ляписа Трубецкого.
Концерты, которые у нас отменяют, это, как правило, концерты известных ансамблей в больших дворцах спорта. Все эти дворцы спорта, как правило, находятся в государственной, муниципальной собственности. Соответственно, их менеджмент очень зависит от всего городского и губернского начальства. Начальство это держит их под контролем, и люди просто застраховываются и отменяют эти концерты. Это не то, что вообще имеется какой-то запрет на публичное выступление того же Ляписа Трубецкого или Океана Эльзы в России. Зависит все в данном случае от промоутеров. В каких-то частных клубах те же Ляписы или Океан Эльзы вполне могут поступать в России.
З грамадскім дзеячом, прадусарам, музычным крытыкам Артемем Троіцкім гутараў Ігар Карней. Сёння ў Беларусі і Расіі афіцыйнае свята дзень яднання народаў Расіі і Беларусі. Ці святочны гэта дзень для беларусаў, ці выступаюць яны за яднання з расійскім народам? Адказваюць мінакі на вуліцах Менску.
Если честно, я даже не знала, то осознала, что сегодня свято. Нет, не считаю это особенным праздником.
Свято – день еднания народа Беларуси России. И для вас это свято, и вы за еднание.
Это гора.
Ну, я не считала, что это свято какое-то должно быть. Просто обыденная жизнь. Я столько лет прожила при Советском Союзе.
Ну, я не считаю это праздником.
Свято. Заеднание. Мы ожидаем выполнения союзной программы. Для нас это очень важно.
Я за объединение с Россией. В смысле народов с Россией. Не объединение с Россией, а для того, чтобы мы дружили. Потому что все переплетено. Корни здесь, корни там. Мы все славяне, поэтому считаю это важно.
Мне кажется, что Беларусь все-таки должна отдельно идти от России, потому что по мне так Россия слишком уж страна, которая не особо считает другие народы. Слишком выделяет себя среди других.
У меня есть мать сябро, конечно, в России. И я сам працую в Москве. Але вся эта ситуация с Украиной, какая зараз отбывается, конечно, не вельми приемна. Более того, с некоторыми я посварюсь. Потремливаюсь, ну, это на мою думку, фашистскую ладу, чем тут может быть его.
Я думаю, что это не свято, потому что народы Беларуси и России исторично абсолютно разные народы. Все мусят ставить, ну, выдавать свои стосунки, как абсолютно незалежные народы с пункта гледжання власної користі. Ось ніякого братерства тут немає і бути не може.
Не свято і не хочу єднатися з російським народом. Все, моє личне мнение. Ніякого єднання з агресором.
А вот они у Менску. Ти вы выступаете за яднание с российским народом, телефонуйте у живой эфир на велкомовский номер 651-4204, або в любой час на аутоотказнику Менску 266-39-52.
Меня удивляет позиция Александра Миленкевича. И он ездит по Европе и доказывает, что Беларусь идет самостоятельным шляхом. А сам керівник Беларуси публично заявляет, что Беларусь во всем подтримливает Россию. Ну так, який ж самостоятельный шлях?
Он дал слухачам миллионы. Не всем, конечно. Теперь их волнует только Украина. Нема уже гамонки про повышение цен. Теперь боятся, каб Россия не схопила Беларусь. Чтоб вы ели, каб не Россия. За что не возьмусь, все зроблено в России. Почитайте на пакетах. Вся еда сделана российская. И она уже давно тут. Успокойтесь вы этим Крымом. Россия свое забрала. Вон как люди с флагами российскими стояли, кричали, и Россия. Гарой стояли россияне за свой куток. А вы все перебираете, не бачите, что надвигается повышение. Скоро будет другая тема. Обесценятся ваши миллионы.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Татьяна Колышева из Менску. Коли Москве запотребуется, наш проводник сдаст краину разом с нами под доброохотную оккупацию, как только на некий час заставаться губернатором Белорусской федеральной округи. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. 2 красавіка ў Беларусі і Расіі афіцыйнае свята «Дзень яднання народаў Расіі і Беларусі». Адзначэнне чарговай гадавіны завяршыцца канцэртным маратонам «Рускія беларусы навекі разам» з удзелам выканаўцаў, якія ўхвалілі агрэсію ў Крыме. Санкцыі супраць фінансавай сістэмы Расіі могуць негатыўна адбіцца і на пазіцыях беларускага рубля, заявіў першы намеснік старшыні Нацбанку Тарас Надольны. Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка паставіў задачу арганізаваць вытворчасць у Беларусі самалётаў і гелікоптэраў. Для дэнамінацыі ў Беларусі ўсё гатова, у тым ліку аддрукаваныя новыя грашовыя знакі, але неабходна вычакаць зручны час, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Палітвязень Алек Беляскі стаў лаўрэатам прэміі шведскай праваабарончай арганізацыі. Падзеі ва Ўкраіне мала паўплывалі на прыватны памежны гандаль беларусаў і ўкраінцаў. Працягваем праграму. Тым часам, як Москва і Захад рыхтуюцца да працяглага супрацьстаяння вакол расійскай анексіі Крыму, вынікі якой могуць перакінуцца на іншыя постсавецкія краіны, або нават далей. Корэспандэнт агенцтва Reuters Пол Тейлор разглядае 10 наступстваў украінскага крызісу, як ён мог бы паўплываць на погляды і палітычныя рашэнні ва ўсім свеце. Далей Сергей Шупа.
Першае наступства украінскага крызісу – змяншэнне ролі Расіі. Роля Расіі ў міжнародных справах зменшылася прынамсі часова. Масква ўжо дэ-факта выключаная з групы 8 вялікіх індустрыйных дзяржаваў. Яе заяўкі на ўступленне ў арганізацыю эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця і міжнароднага энергетычнага агенцтва замарожаныя. Саміты з удзелам Захаду і Масквы адмененыя да асобнага распараджэння. Другое наступства – ажыўленне НАТО. Якраз у момант, калі выглядала, што з затуханнем місіі ў Афганістане НАТО страчвае сваё значэнне, альянс зноў вяртаецца на сцэну. На парадку дня стаіць пашырэнне патрулявання паветранай прасторы і супольных вучэнняў у Польшчы і краінах Балтыі. Тым часам, як Варшава выказвае жаданне як найхутчэйшага размяшчэння амерыканскай сістэмы ракетнай абароны ў цэнтральнай Еўропе. Наступства трэцяе. Дыверсіфікацыя энергіі. Энергетычная мапа Еўропы перамалёўваецца ў паскораным рэжыме, каб зменшыць залежнасць ад расійскай нафты і газу. Дзяржава Еўразвязу гатовая збудаваць больш тэрміналаў звадкаванага прыроднага газу, удасканаліць сеткі трубаправодаў, павялічыць пастаўкі паўднёвага газу праз Грузію і Турцыю ў паўднёвую цэнтральную Еўропу. Чацвёртае наступства – кітайскі фактар. Дыпламатычны альянс паміж Расіяй і Кітаем, якія часта галасуюць за адно ў Радзе бяспекі ААН, можа змяніцца ў адным з двух напрамкаў – або збліжэнне праз больш шчыльнае энергетычнае партнерства, або пахаладанне, калі Кітай больш дыстанцуецца ад паводзінаў Пуціна і пабачыць менш карысці ў блізкіх стасунках з эканамічна аслабленай і адносна ізаляванай Масквой. Аднак пакуль што прэзідэнт Кітаю Сі Цзіньпін адмаўляецца публічна заняць канкрэтную пазіцыю. Пятае наступства датычыць вядучай ролі ЗША. Глабальная вядучая роля Вашынгтону, аслабленая ўзмацненнем пазіцый у так званых краінах БРИКС, Бразіліі, Расіі, Індыі, Кітаю, Паўднёвай Афрыкі і рэжымам эканоміі пад прэзідэнтам Абамам, часткова аднавілася. Нягледзячы на выхад з войнаў у Іраку і Афганістане і перанос стратэгічнай вагі ў бок Азіі, апошнія падзеі падштурхоўваюць Абаму вярнуцца да старамоднай ролі лідэра свабоднага свету ў крызісе паміж Усходам і Захадам. У Европе. Шосты фактор – вядучая роля Нямеччыны. Украинская справа умацавала лидерство Берлина в Европе. Нямеччына уже доминуя экономичная моц, отказная за вырашение кризису в еврозоне, а канцлер Ангела Меркель зрабилася головной особой Европы у перамовах с Путиным. Сёмае наступства – аб'яднаны еўразвяз. Еўрапейскі звяз зноў аб'яднаўся, прынамсі пакуль што, з вяртаннем агульнай знешняй пагрозы. Магчыма, гэта дапамагло лідарам краінаў еўразвязу адолець некаторыя старыя супярэчнасці. Наступства восьмае – суперніцтва вакол Цэнтральнай Азіі. І Пуцін, і Захад заляцаюцца да цэнтральна-азіяцкіх аўтакратаў у багатых на энергарэсурсы Азербайджане, Казахстане, Туркменістане і Узбекістане, далікатна заплюшчваючы вочы на сітуацыю з правамі чалавека ў гэтых краінах. Калі Расія аслабне эканамічна, гэтыя краіны будуць хацець прынамсі адной нагой стаяць у заходнім лагеры. Дзевятае наступства – амерыканска-расійскае супрацоўніцтва. Пэўнае супрацоўніцтва ў пытаннях глабальнай бяспекі будзе працягвацца. Масква зацікаўленая ў гэтым, каб пазбегнуць яшчэ большай ізаляцыі. Але магчымае далейшае напружанне вакол Сірыі, Ірану, Афганістану або Паўночнай Карэі. І Масква мае інструменты, якія яна магла б пусціць у ход, такія як кантракты на пастаўкі ракетных комплексаў С-300 Сірыі або Ірану. І ўрэшце дзясятае наступства датычыць будучыні Пуціна. Расійскі лідар наблізіўся да піку сваёй папулярнасці на хвалі нацыяналістычнай гордасці за так званае вяртанне Крыму. Аднак можна чакаць росту нестабільнасці, калі ён апынецца пад ціскам алігархаў, незадаволеных абясцэньваннем свайго бізнесу, стратай замежных інвестыцый у Расіі і пагрозай візавых абмежаванняў і замарожання рахункаў на Захадзе. Сёння бальшыня з іх застаюцца на 150% лояльнымі, але ўжо праз паўгода справы могуць выглядаць зусім іначай.
Сергей Шупа про 10 наступстваў украінскага крызісу паводле корэспандэнта агенства Reuters Пола Тейлора. Працягваем праграму. Амерыканскія і еўрапейскія санкцыі супраць фінансавай сістэмы Расійскай Федэрацыі, калі яны будуць сістэмнымі, могуць негатыўна адбіцца і на пазіцыях беларускага рубля. Такое меркаванне выказаў сёння першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Тарас Надольны. Адказваючы на пытанне корэспандэнта «Свабоды» Владзіміра Глада, ён сказаў:
с учетом того, что мы интегрированы достаточно серьезно в торговые отношения с Россией, они для нас являются основным торговым партнером, безусловно, курс влияет на конкурентоспособность белорусской продукции. Если курс российского рубля будет сильно падать по отношению к доллару, то конкурентоспособность наших товаров на территории Российской Федерации тоже падает.
Однак белорусский финансист слабо верит в санкции.
Я не думаю, что есть реальные опасения в том, что будут введены санкции против России. Очень много, на самом деле, капитала находится за пределами Российской Федерации. Для них, для Российской Федерации, это проблема сегодня. Но факт остается фактом. Российские олигархи, они деньги хранят за границей. Поэтому отток этого капитала с западных рынков, это в том числе на напряжение ситуации с ликвидностью в Европе и в Соединенных Штатах, в Великобритании. Поэтому, я думаю, здесь больше вопрос на политический характер.
Інша жа падстаў для дэвальвацыі беларускага рубля няма. Правядзенне хакейнага чэмпіяната свету ў Менску не стане рубяжом, пасля якога беларускі рубель абваліцца, заявіў першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі.
Задачы такой нету, на самом деле. А што мяняць чэмпіянат міра? На самом деле, утверждены падходы по курсаобразаванню, свабоднае курсаобразаванне, спрос предложения определяет динамику курса. Единственное, что с учетом тех процессов, которые есть в наших странах торговых партнеров, в Российской Федерации, я имею в виду девальвация российского рубля, девальвация казахского тенге. Вот. Здесь Национальный банк, может быть, более активно сейчас участвует с точки зрения сглаживания колебаний курса белорусского рубля, чтобы создать нормальную конкурентоспособную среду для белорусского экспорта, с одной стороны, а с другой стороны, не позволить белорусским предприятиям нести потери в связи с тем, что у них очень значимая доля обязательств по кредитам выражена в иностранной валюте.
Спадар Надольны так само сказал, что питание об выделении Беларуси 6-го траншу кредиту антикризисного фонда Евразес откладывается до 1 червня. Тут многое будет залежить, с какими параметрами по инфляции, курсу рубля, приватизации мы перейдем до початку лета. Что тычется перемоги с Москвой на конт выделения Беларуси 2 миллиардов кредита в долярах, то перемоги на этот конт протягиваются. Уже ясно, что эти гроши будут поступать так само не все одразу, а транш. Министерство финансов Беларуси уже отримало 450 миллионов долларов. Мы хотели бы, каб гэтая пазыка ішла поза межами 2 миллиардов, однако российский бок дагэтуль не выказал своего ставления до нашей просьбы, сказал Тарас Надольны.
Владимир Глот з Менску. А мы маем телефонование слухачки Свободы. Калі ласка, вы у эфиры.
Добрый вечер, Виктория. На конт вашего питания, объединение Беларуси и России. Я не поняла, с каким статусом. В единое государство категорически нет. Беларусь должна быть независимым государством. Мне, например, понравилось бы, статус понравился нейтрального государства. Ну, а дружба между народами России, Украины, Беларуси, да. Так же, как и с народами с западной стороны. У Беларуси такое географическое положение, что она должна сохранять хорошие отношения со своими соседями. Но сейчас, когда у нас руководство нынешнее и в России нынешнее, ни в коем случае никаких объединений. Очень трудно вообще решать какие-то вопросы с нынешними правительствами. И еще раз, я за полную независимость Беларуси от кого-либо вообще.
Дякую вялікі за ваше меркаванне. Я чакаю вашых адказаў на пытанне, ці вы выступаеце за яднанне з расійскім народам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Днямі ў японскай Йокагаме быў абнародаваны 5-ы даклад экспертаў міжурадавай камісіі АН па змяненні клімату. Над дакладам працавалі 300 усясветна вядомых кліматолягаў. Такія грунтоўныя даследаванні праводзяцца раз на 7 гадоў. Высновы адмыслоўцаў несуцяшальныя. Ледніковае покрыва растае, лёд у Арктыцы разбураецца, з'яўляюцца праблемы з водазабеспячэннем, спёка і заліўныя дажджы ўзмацняюцца, вымірае фаўна. Якія наступствы глабальнага пацяплення чакаюць Беларусь, разам з навукоўцамі высвятляла Гіна Студзінская.
Загадчык лабараторыі экалогіі ландшафтаў геаграфічнага факультэту БДУ прафесар Валянцін Яцукна тлумачыць.
Клімат падвергнуты ў першую чаргу засушлівыя зоны, пустынныя зоны зямнога шара. А Беларусь знаходзіцца ў гуміднай зоне, такой пераходнай зоне. Па гэтай прычыне ў нас адбываюцца кантрастныя кліматычныя змены. Можа быць холадна, потом засушліва или сыра. Это цыпічныя паказчыкі змянення клімату. Паўднёвай часткі Беларусі это асоба чувствительный.
Сёлета зимы амаль не было. Назвычай ранняя вясна. Температура б'е 100-гадовыя рэкорды. На пытанне, ці не застануцца беларусы на агул без зімы, дацэнт катэдры агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі геаграфічнага факультэта БДУ Павал Каўрыга адказаў так.
Увогуле клімат і надвор'я заўжды складаецца з анамаліяў. Не можа быць нейкага стабільнага надвор'я.
Беларускія кліматолагі даўно вывучаюць уздзеянне глабальнага пацяплення на краіну. Ужо створаны новыя кліматычныя агратэхнічныя мапы, распавёў Павал Каўрыга.
Агракліматычныя вобласці Беларусі зрушыліся больш на поўнач, прыкладна за 150 кілометраў. Наш гаворачы ўжо на поўдні ў нас існуе добра выражаная лесастэпавая зона, которая пашырылася з Украіны на Беларусь. На Палесі шмат новых культураў. Абрыкосы гэта ўжо звычайная справа, персікі, грэцкі арэх, паўсюдна ў Палесі, ўжо свой і не горшы за малдаўскі, крымскі.
Пацяпленне гэта вельмі спрыяльны фактар для сельскай гаспадаркі. І адзін з напрамкаў адаптацыі да змены клімату гэта змяненне структуры пасяўных плошчаў і падбор больш цеплалюбівых культур. Перш за ўсё гэта тычыцца зерневых, асабліва пшаніцы, проса, кукурузы, тлумачыць дацэнт БДУ Павал Каўрыга.
апошні гады пачалі сабіраць зерне кукурузы, добрае зерне, якое ўжо ідзе на насенне і поўнасцю забяспечваюцца ўнутраныя патрэбы і часта нават прадаецца на знешні рынак. Ну, гадоў 10-15 такого не было, а то вот літаральна на нашых вачах за кошт паляпшэння цеплавога ресурсу гэта кліматычная вытворчасць пры захоўванні практычна той же агратэхнічных умоў. Энергетыка клімату паляпшае ўражай, павышае збор зерня.
А вось што тычыцца таго, што Беларусь хоць і ў аддаленай будучыні можа стаць марской дзяржавай, гэта наўрад ці адбудзецца. Хаця змены ўжо адчуваюць нават еўрапейскія краіны, кажа Павел Каўрыга.
Марскія прыбярэжныя краіны, яны, канешне, пастрадаюць. Яны ўжо страдаюць.
Ну, да. Да, Беларусі не дзіце пакуль.
Не, мінімальная вышыня больш за 100 метраў над узроўнем мора. Канешне, гэта можа сказацца нават падбалочванні такіх мясцінаў нізкіх. Таму што гэта будзе звязана з падняццем узроўня грунтовых вод. Яны стануць бліжэй, канешне, да паверхні. Ну, гэта такія паследства не вельмі турботныя. Раз пакранаецца Мінска, так мы ж на Мінскім узвышшы, больш за 300 метраў. Так што такіян, калі нават і паднімецца на 100 метраў, так мы астанемся на вяршынях нашых узгоркаў.
Дацэнт ПДУ Павел Каўрыга.
Новы гімн. БНР нам не трэба. Дзе нашы браты? Падзяка ўкраінскаму народу. Пра гэта і яшчэ пра тое, як адмяніць падаткі у новых званочках.
Пазней у нашым эфіры завяршаем паўгадзінку знакамітай кампазіцыі НРМ «Тры чарапахі».
Пахі, жыццё цябе возьме ў пятлю. Зразумееш та ты, што тры чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад і залезеш у горы і з людзьмі усталюеш кантакт. Зразумееш та ты, што і сёння, і ўчора наша месца на трох кітах. Чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай.